На сувязь паміж фізічным харчаваннем і харчаваннем ментальным звярнуў увагу кардынал Пітэр Тарксан, старшыня папскай рады юстіцыя эт пакс, выступаючы перад удзельнікамі форума «Хлеб і мозг. Адукаванасць і беднасць». Ён праходзіць 4-6 лістапада ў Ватыкане па ініцыятыве папскай акадэміі навук. Паводле ганскага пурпурата, каб разарваць ганебную сувязь паміж беднасцю і неадукаванасцю, недастаткова толькі навуковых даследаванняў і сацыяльнай палітыкі, накіраванай на паляпшэнне адукацыі і ўзроўню харчовай бяспекі. Неабходна таксама нанава адкрыць сэнс хрысціянскага гуманізма, заснаванага на салідарнасці і братэрстве, сказаў ён. Адна з мэтаў форума, у якім прымаюць удзел эксперты ў розных дысцыплінах, заключаецца ў звароце ўвагі на заганную сувязь паміж беднасцю і недахопам адукацыі з аднаго боку і на важнасць навуковых адкрыццяў для барацьбы з беднасцю з іншага. Кардынал Тарксан падкрэсліў, што ўсе гэтыя аспекты блізка звязаны з тэмамі сацыяльнага навучання каталіцкага касцёла, такімі як фундаментальныя правы і патрэбы чалавека, годнасць, справядлівасць, мір і дыялог. На яго думку, Ватыканская канферэнцыя засяродзіцца на аспектах, якія перажылі значнае паляпшэнне, могуць даць надзею і паспрыяць практычным рашэнням тэрміновых і драматычных выклікаў, якія сёння тычацца адукаванасці і беднасці.